Stormzy. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Halo, moja kwa moja msikilizaji, natumaini uko vizuri, uko tayari kabisa kupata vitu vizito kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ni siku nyingine tena ya kukutana nawe kwenye VOA Express baada ya weekend murwati kabisa. Natumaini hujambo, uko standby kuungana nasi. Mimi kiwa sindikani mekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya nyumba studio hii. Msikilizaji, naitwa Sunday Shomari, niko standby, lakini siko peke yangu hapa studio.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja basi tunakualika leo Machi 3 mwaka huu wa 2025 katika VOA Express kutoka hapa Washington. Ni dakika 30 zinazoangazia masuala mbalimbali yanayokuhusu wewe kijana, mahala ulipo na jamii inayokuzunguka. Tuna swali la barazani, tumekuuliza, je, wanyamapori wanalindwa ipasavyo katika eneo lako? Hapo tutakushirikisha msikilizaji kwa njia ya simu, hali kadhalika tutasoma maoni ambayo umeandika kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Vile VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Tuna wanamuziki kutoka maeneo mbalimbali ya dunia. Utamsikia Darasa akishirikiana na BN, hali kadhalika tutakuwa na mambo mazuri kabisa. Bahati akishirikiana na Diana B wanakuambia mimi na wewe. Haya basi, wakati huo ukifika utapata kibao hicho mimi na wewe. Sande, mimi na wewe leo Jumatatu tuko hapa studio. Tunaanzia wapi? Mambo yalikuwa mambo jana usiku Jumapili hapa nchini Marekani.
Bila shaka Mkamiti, unaweza kusema kwamba huo ni usiku mzito, usiku wa wapenda movie, wapenda filamu wa hapa Marekani, katika tuzo kubwa kabisa za filamu, tuzo za Oscar za 97 kwa mwaka huu 2025 zilirindima kule Dolby Theater pale California. Msikilizaji, na kama kumicha na kusema, haya ni mambo ambayo wengi mnayatazama, mambo ya filamu mengi yalikuwa yamejiri pale. Lakini basi ni kudurukia tu dondoza yale ambayo yamejiri. Ni kutamba kwa Paul Tazewell kwa mwanamume wa kwanza mweusi kushinda katika tuzo Oscar kwa upande wa zile wanaita best costumes, au nguo safi kabisa zilizotengenezwa kwa ufundi na utaalam wa hali ya juu. Mkamiti,
ustadi wa kipekee ule
kabisa, unaweza kusema wa kipekee, ni safi kabisa Mkamiti. Basi yeye ndiye aliyetamba kwa upande huo na kuchukua tuzo hizo. Kama mnafahamu, wale ambao mnafuatilia filamu, alikuwa na washindani wengi katika kitengo hicho, akiwashinda Arian Phillips aliyekuwa na filamu A Complete Unknown, Liz Cristo wa Conclave, Johnny Yates na Dave Crossman walikuwa kwenye filamu ya Gladiator namba 2, na Linda Muir wa Nosferatu. Hao wote walikuwa kishindana naye, lakini yeye akaibuka kuwa mshindi nambari 1. Lakini akiwa ni mwanamume wa kwanza mweusi, tukumbuke pia alikuwepo mwanamke wa kwanza kushinda tuzo hizi Mkabiti kwa upande wa wanawake, ambako mwanamke wa kwanza mweusi alikuwa ni Ruth E. Carter. Huyo alishinda kwenye Black Panther mwaka 2018. Lakini basi mwaka huu hatimaye upande wa wanaume umempata mshindi wake wa kwanza.
Mm-hmm.
Bila shaka. Tukiangalia basi kwa upande mwingine Mkamiti wa filamu ambao zimetamba, upande wa filamu nyota ni Anora Mikey Madison. Huyu ni mmoja wa waigizaji mashuhuri wanaoibukia, msichana kijana mwenye umri wa miaka 25 tu, ameibuka tuzo yake ya kwanza kabisa ya Oscar, akiwa amemshinda mmoja wa wanafilamu wa kongwe wanaotamba, Demi Moore, ambaye alikuwa akitarajia kwamba pengine angekuwa mshindi katika umri wa miaka 62 kwenye kitengo kipampa nafasi kubwa sana. Lakini binti huyu Mikey Madison katika filamu ya Anora alichukua tuzo hiyo vizuri kabisa. Na filamu hii Mkamiti imetamba si kwa upande tu wa huyu binti, lakini imetamba pia katika maeneo mbalimbali, ikiwa katika picha bora, mwigizaji bora wa kike ndio huyo tumemtaja, na vilevile kwa upande wa kuongoza filamu hii na upande wa editing na vilevile screenplay. Huko kote timu filamu hii imetamba kweli kweli. Upande mwingine tunaangalia mwanamwigizaji bora msaidizi, best actress kwa upande wa wanawake, alishinda Zoe Saldana. Huyu bibie Mkamiti naye amekuja na historia kubwa, akiwa ni mwanamwigizaji ambaye ameweka rekodi ya kuwa mtu wa kwanza Marekani mwenye asili ya visiwa vya Dominican kuweza kushinda tuzo hiyo. Binti huyu alizungumza kwa uchungu mkubwa, akizungumza kwa mafanikio aliyoyapata na jinsi alivyokulia katika makuzi yake akiwa ni mtoto wa wazazi wa wahamiaji kuja hapa Marekani, na hatimaye kufanikiwa kupata ushindi mkubwa katika filamu Emilia Perez, filamu inayozungumza lugha ya Kispanyola au Spanish au Mexicana. Ametamba mkamiti kijana huyu, binti huyu kwa kweli. Na kumtangaza hatimaye mume wake akimshukuru na watoto wake na familia yake kwa kazi kubwa ambayo alifanikiwa kutokana na wao. Kitu kingine ambacho kimetamba mkamiti kwa upande wa filamu nyingine tamba ni yake Adrian Brody, The Brutalist. Hii ikiwa ni tamba kwa upande wa uigizaji bora wa kiume, alishinda yeye Adrian Brody. Na kwa upande mwingine pia supporting role tunavyojua kama tulivyotaja hapo ni Zoe Saldana katika filamu ya Emilia Perez. Sasa basi ukija katika filamu ambazo wa Marekani wamezipenda mwaka huu, filamu nyingine ambayo imetamba ni ya zile siasa za kumchagua baba mtakatifu au papal politics wengi wanaita papa bila shaka. Filamu Conclave iliondoka pale kwa upande wa sauti bora. Hali kadhalika Dune Part 2 ilichukua ushindi, na vile vile The Only Girl in Orchestra ilipata upande wa design iliyo bora, bila kusahau upande wa makeup na upande wa nywele, utengenezaji mbalimbali. Filamu ya Wicked ilitoka na ushindi. Vile vile basi mkabiti kwa upande wa filamu za kimataifa, No Other Land ilishinda Oscar na kwa filamu bora. Na katika hotuba yao waongozaji wa filamu hiyo walitaka ulimwengu komesha kile walichokiita mauaji ya laiki ya Palestina. Hawa walitoka kule Palestina wakaja wakatoa hotuba yao, na pembeni yao wakiona mwongozaji mwingine ambaye ni Mwisraeli. Kwa ilionyesha namna ya kipekee kabisa kwamba Mwisraeli na Palestina wamekaa pamoja wakitaka amani Mashariki ya Kati. Basi hayo tu ni baadhi ya yale yaliyojiri mkamiti kwenye Oscars za 97 Dolby Theater hapa Marekani. Mengi zaidi tutapata kwenye kipindi chetu cha burudani, na mambo mengi yatakupa usikose kuwa nasi pale. Basi mkamiti naona kuna kibao kinakuja hapo taratibu.
Haswa Nobody kutoka kwa Kidarasa akishirikiana na Bien.
Nobody loves me the way that you do. Nobody can love you the way that I do.
Ukisikia nafunga ndoa, marry you. Menisafisha madoa, niko wingu la blue. I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa, sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri, mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. Jisifi, waka, pendeza, tatata. Kwa kashi, mkononi kwenye mahitaji. Takupenda, moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo, rindoni vita maji maji. Sito kutenda, kutenga, sito kujaji.
Naomba sana, naomba dua.
Nobody can love you better than I do. Nobody shows me the way that you do. Nobody do me the thing that you do. Maujanja, nampa, maulinja kufu. Anaruka, nainuka, nangu kapu. Nanipa, winja, winja, ware tu. Honey, sugar, ginger, ginger, my boo. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo, billions. Dala kama kajiongezea shit. Bala, bala. Kajipendelea, baka kara, kara. Sauti ya kiongea tu, mashallah, mashallah. Mbua kitembea, mwendo, billions. Dala, akikusogelea, bala, bala. Sasa akikuchekea, du.
Sala.
Nobody, msikilizaji, vitu hivyo unavisikia, sauti yake huyo mzee wa kazi kutoka kule nchini Kenya, Bien, akishirikiana na mzee wa kazi kutoka Bongo, Darasa. Mambo yanakuwa mazito kweli kweli.
Haswa ndio anatufanya tusonge mbele katika kipindi ama kipengele kingine cha VOA Express. Tunaelekea kule nchini Kenya ambapo taasisi ya CFK Africa inayofanya kazi na vijana katika maeneo duni ya Kibera nchini Kenya inahamasisha kazi za mikono ni bora zaidi na zinaleta mwangaza kwenye maisha kuliko kazi zile ambazo vijana wanaenda kwenye vyuo vikuu na kwanza kusoma na kisha wanapomaliza pale wanakuwa bado hawana ajira. Lakini unapofanya kazi za mikono, ujuzi wa mikono, unakuwa na ujuzi wako tayari, unaweza ukafanya hiki ukafanya kile ukajiingizia kipato chako. Na mfano umeonekana hapa kwa huyu msichana Anastasia Mwende ambaye amekuwa akijihusisha na kazi za mikono katika kujikimu kimaisha, na amekuwa na mafanikio na amekuwa jicho la vijana wengine katika eneo hilo la Kibera. Hivyo basi nimezungumza na mkurugenzi wa mashirika ya haki za watoto na vijana Afrika Mashariki, huyu ni Ben Omilo, na nikamuuliza kwanza swala hili la vijana kufanya kazi za ufundi wa mikono zina umuhimu gani wakati huo ambapo vijana wengine wanapendelea kwanza ni bora waende kwenye vyuo vikuu wakapate elimu ya juu zaidi, udaktari, uwakili na kadhalika, kuliko kufanya kazi za mikono. Hivi ndivyo wanavyotueleza.
Mimi mtazamo wangu ni kwamba yote ni muhimu. Kwanza taaluma ya kusomea hizi taaluma zote za udaktari, walimu, ufundi na kadhalika ni sawa. Na pia kazi za mikono ni muhimu katika ujenzi wa jamii. Lakini haya yote yanastahili pia yawekwe katika mtaala wa shule au wa elimu katika kupitia kwa wizara za elimu. Hii habari inaonyesha kwamba kuna changamoto ama kuna gap katika utekelezwaji au utengenezaji wa mitaala haswa katika nchi zetu na nchi ya Kenya kushughulikia masuala tajika ama masuala ibuka ambayo yanahitaji kuangazia hata ajira za vijana na kuhakikisha kwamba vijana wanapata taaluma au skills zinazowasaidia katika maisha yao ya kila siku. Kwa hivyo kuna wakati mmoja ambapo shule zetu haswa shule kuanzia kwa shule ya msingi, sekondari na hata vyuo vikuu na vyuo vya ufundi wakati mwingine zinajaribu kuiga mitaala ya nje, au kuna tetesi kwamba zimeleta mitaala ambayo haijengi ile independence.
Katika kuhakikisha kwamba mtaala wa elimu unafanywa mabadiliko ya haraka ili kuendana na kasi ya vijana katika ufanyaji kazi au kujiandaa katika mazingira ya kazi, nini kinachotakiwa kifanyike kwa haraka?
Kwanza kuna umuhimu wa kufanya review au kubadilisha mtaala kulingana na masuala au na hali ilivyo ya kisasa ya maisha. Na nataka kupongeza hata serikali ya Kenya kwamba kuanzia miaka mitano iliyopita walianza mazungumzo haya, na kuanzia miaka miwili iliyopita wameanza kutekeleza mtaala mpya ambao unahusisha kujenga taaluma ama skills za wanafunzi, na pia inaitwa CBC, Competency Based Curriculum. Kwa hivyo unakuta kwamba hii yote inatakana itambulike. Utakuta kijana ana taaluma nzuri sana, hawezi akaenda kujifundisha tuseme Kiingereza, lakini kazi ya mikono anaweza jenga ama anaweza chora plani ya nyumba au mchoro wa nyumba ama hata kuwa na kufanya vipindi ama kazi za vibionzo ambazo zinaweza mumletea manufaa, ama hata kuwa mkulima hodari sana ambaye anazalisha mazao ama yanayoendeleza maisha yake na jamii. Kwa hivyo masomo haya yote yawe ni kujenga taaluma ya mtu kibinafsi, na pia kutambua taaluma ya mtu kipekee inatakana ihusishwe katika mtaala, ili vijana wasiwe ama wanafunzi wasiwe wakilazimishwa kufanya zile subjects ama yale masomo ambayo pengine yanawapa ugumu kiasi.
Shukrani sana Ben Omilo, mkurugenzi mashirika haki za watoto na vijana Afrika Mashariki na Kati, akizungumza na VOA Express kutoka huko Arusha, Tanzania. Katika habari za kimataifa ni kwamba Misri na Tume ya Ulaya wametia saini makubaliano ya ufadhili wa euro milioni 90 sawa na dola za Marekani milioni 93.9 ili kuimarisha usalama wa chakula. Wizara ya Ushirikiano wa Kimataifa ya Misri imesema leo Jumatatu. Ufadhili huo unaotolewa na Benki ya Uwekezaji ya Ulaya unalenga kuboresha miundombinu ya Misri na kuhifadhi nafaka pamoja na vifaa. Mpango huo ni sehemu ya mradi mpana wa kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha, ambao pia unapokea ufadhili kutoka kwa Umoja wa Ulaya na Benki ya Dunia, ikiwa ni pamoja na misaada ya ziada na ufadhili wa jumla ya euro milioni 210 sawa na dola milioni 219.3. Kulingana na taarifa ya wizara hiyo, makubaliano hayo yatawezesha mamlaka ya ugavi wa bidhaa kuboresha uwezo wake wa kuagiza na kuhifadhi ngano kwa ufanisi zaidi.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba nchi yake iko tayari kutia saini mkataba wa madini nadra na Marekani, na kwamba anaamini kuwa anaweza kuokoa uhusiano uliodorora kati yake na Rais Donald Trump. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano wa viongozi wa Ulaya nchini Uingereza, Zelensky alisema anafikiri Marekani pia itakuwa tayari kutia saini mkataba huo wa madini, lakini inaweza kuhitaji muda zaidi wa kutathmini baadhi ya mambo. Pande hizo mbili zilitarajiwa kutia saini makubaliano haya wiki iliyopita wakati wa ziara ya Zelensky katika ikulu ya Marekani, lakini mpango huo ulisambaratika baada ya majibizano makali ya maneno wakati wa mkutano wa Trump na makamu rais wa Marekani J.D. Vance na Zelensky.
Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif, ambaye alikuwa na nafasi muhimu katika majadiliano ya makubaliano ya kihistoria ya nyuklia mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani, amejiuzulu kama makamu rais, vyombo vya habari vya serikali vimesema leo Jumatatu. Barua ya kujiuzulu kwa Zarif ilipokelewa na Rais Masoud Pezeshkian, ambaye bado hajajibu. Shirika rasmi la habari la IRNA liliripoti bila kutoa maelezo zaidi.
Kremlin leo Jumatatu limshutumu Rais Volodymyr Zelensky kwa kutotaka amani kufuatia makubaliano ya wiki iliyopita kati ya kiongozi huyo wa Ukraine na rais wa Marekani Donald Trump. Hataki amani, mtu anapaswa kumlazimisha atafute amani. Ikiwa Ulaya itafanya hivyo, heshima zote kwao, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari. Alielezea mkutano uliokuwa na majibizano ya Ijumaa kati ya Trump na Zelensky kama tukio ambalo halijawahi kutokea. Alielekeza lawama kwa Zelensky, ambaye alisema alionyesha ukosefu kamili wa uwezo wa kidiplomasia. Today we celebrate life. A star and it's gonna shine. Through the storms we survive. A star gonna fall, a star is gonna rise. A star is forever, let's just never die. We gonna party till the sunrise. From long time ago, when I was a little picnic, mama told me I'm gonna be a star. Now, guys wanna love me and guys wanna kiss me. I represent Fiji ghetto youth, kila kona ya mtaa. Machimbo tough ghetto know who I am. You swear you pass me, then why are you dissing? Forever. Diamonds forever. We shine forever. Diamonds forever. Forever young, forever young. Hey, my lungs is all I need. I don't need much to be happy. A little drink is all I need. And some company. It's vibes on vibes. I'm feeling your vibe. Walking with you tonight, don't you leave my sight. When it comes to you, I can never waste more time. I can never let love pass us by. If you want me, baby, it's now and forever. When it comes to you, I can never waste more time. I can never let love pass us by. If you want me, baby, it's now and forever. Forever.
Vitu hivyo, msikilizaji, ni Otile Brown huyo akishirikiana na Jovial
kama unavyomsikia Diamonds akikumbusha mkamiti Diamonds are Forever, ile filamu ya James Bond, nakumbuka yale mambo. Ilikuwa mambo zito kulikweli. Sawa, si ni vitu hivyo msikilizaji. Katika View Express ambao vinataka kutupeleka moja kwa moja kwenye mada yetu ya barazani hii leo, ambapo mkamiti aligusia hapo awali wakati matangazo yanaanza, alipoeleza kwamba katika barazani hii leo tunauliza, je, wanyamapori wanalindwa ipasavyo katika nchi yako? Maana mkamiti, swala hili limekuwa swala muhimu sana kuliangalia unapokuja kwenye masuala haya ya wanyamapori, sivyo?
Haswa ni muhimu kujua wanyamapori wanalindwa vipi na jamii inazungumzia vipi katika hilo. Basi wakati bado tuna subiri kupokea simu yako wewe msikilizaji, hapa nasoma ujumbe sande unatoka kwa Ismail Saki. Yeye anasema anapatikana Mandewa kule Singida nchini Tanzania. Anasema wanyamapori wanalindwa sana, tena hata wakitoka kwenye kuharibu mashamba ni sawa, ila ng'ombe anayefugwa akiingia mbuga za hifadhi faini kubwa tu. Kimsingi wanyamapori wanalindwa kwa nguvu nyingi mpaka mamlaka husika kusahau kabisa kuna ubinadamu.
Haya msikizaji, haya mambo tunayamulika ikiwa leo ni siku ya wanyamapori duniani. Nikitoka huko basi nakutana nani mkamiti? Nakutana hapa msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu msikilizaji wetu, jitambushe jina lako, mahali lipo na maoni yako. Karibu.
Naitwa Majana Masaka, niko Iringa, Tanzania.
Haya, tuambie maoni yako. Wanyamapori wanalindwa ipasavyo kwenye nchi yako?
Kwa hata kwenye nchi yangu kwamba wanyamapori wanalindwa sana. Kizingatia sana hapa wako serious sana. Ukamata unapewa adhabu kali sana, ndio maana unakuta ujangili unakuwa hakuna, haupo kabisa nchini kwetu.
Bila shaka, kwa hiyo kuna mafanikio makubwa katika ulinzi wa wanyamapori kwa mujibu wako huko nchini Tanzania. Basi bila shaka nakushukuru sana kushiriki kutoa maoni yako hapa kwenye View Express. Mkamiti, pengine upande mwingine unaangaliaje huko?
Na ujumbe kutoka kwake Saidi Msafiri, yeye anasema anapatikana msitu wa Ngedere, Mombo, Jitengeni, Tanga. Ameandika hapa kwetu tuna tembo wanazagaa kwenye mashamba yetu, lakini wanalindwa na wana thamani kubwa kuliko binadamu.
Haya, mimi naye Mahandu Kastori Mahandu akiwa Simiyu kule nchini Tanzania. Anasema kwa kweli wanyamapori wanalindwa, ila sivyo inavyotakiwa. Wanalindwa kwa kiasi kama 80%. Anasema wanatoroka sana kwenye hifadhi zao na kuharibu mazao ya watu.
Omar Makumbuka Banzi anasema anapatikana nchini Kenya. Anasema wanyamapori hawaangalii wala kutunzwa ipasavyo, haswa ndovu kutoka eneo la Savo na wanyama wengine kama simba kukosa uangalizi sawa ni jambo la kusikitisha. Basi maoni yako mengi lakini muda unakimbia. Shukran Joseph Sostenes na wengine wote mlitoa mchango wenu. Sasa tupate burudani ya muziki.
Bila shaka mkamiti, burudani hii ya muziki basi inaelekea kwake, anaitwa Bahati, anashirikiana na Diana, wanakuja na kitu gani?
Mimi na wewe.
Haya, tusikilize kile chao. Pata vitu.
Harufu ya ubani, marashi yako mami. I wanna smell this forever. My baby, kafika ka umbali, akiwendi mali. I wanna test your lips forever. Yangu.
Mimi na wewe, sisi maya au mimi anasema ni Bahati na Diana B. Msikilizaji, kibao safi kabisa hicho, mimi na wewe, kikusindikiza kwenye VOA Express. Namwona mkamisi akitikisika taratibu kama kibao chenyewe kinapokwenda. Msikilizaji, mambo yanakuwa ni mazito kweli kweli, kutoka hapa Washington DC.
Sasa basi, haya, tunaenda moja kwa moja kwa kijana Ambrose Ungumbo akiwa Kisii nchini Kenya. Anawashauri vijana wenzia kuchukua fursa ya mitandao ya kijamii kujikuza, kujipa uelewa zaidi kuhusu maisha badala ya kujiweka kwenye matatizo ya kutumia mitandao ya kijamii kwa maswala potofu.
Omoyo Ungubo kutoka Kisii, Kenya. Leo hii na ushauri kwa vijana ambao kidogo wanatumia mitandao ya kijamii. Wengi hasa huwa wanatumia kwa kujifurahisha tu, labda kushambulia wengine. Wapo wengi hasa katika taifa letu la Kenya ambao hasa wanashambulia viongozi, na wengine wamejipata katika hali mbaya wakati ambapo mkondo wa sheria unawafuata na kuandama. Hivyo basi, leo hii na ushauri vijana kwamba kuna masuala mengi ambayo watayafanya ya kujinufaisha. Wapo wengi ambao hutumia mitandao hasa kwa kutangaza biashara zao. Kwa mfano, kuna wale ambao wanafanya biashara za kuuza nguo, labda kuuza mboga na matunda. Hivyo wengi, itakuwa ni vyema tutumie ile kama ni TikTok ama Facebook, ili kama vijana tunatumia mitandao yetu kwa kujinufaisha. Sio kwamba kila wakati labda hata wengine wanatumia ile content ambayo kidogo haina maadili, ili kwamba watu wanataka wapate wafuasi, watu wao na wafuasi ambao wanafuatilia kile ambacho na ile content yao. Isiwe ni hivyo tu, tuwaze mbali, kwa sababu mtandao utasaidia kwa biashara, mtandao utatumika kwa kuelimisha. Wapo wadogo ambao, kwa mfano, kama mtu amefanya biashara, tukilia mtandao wako ueneze wenzao kuhusu na yale mambo ambayo umejifunza, ili nao wanufaike nayo. Hivyo basi, nawasihi sana vijana, tukitumia mitandao yetu, hasa tuitumie kwa kujiboresha na tuboreshe maisha yetu. Si kila wakati ni kuwa na ile content ambayo kidogo inachusha, ingine hata watu hawafai kuangalia, watu wa heshima. Hivyo basi, kuna watu wa fashion design, mtu anaandaa nguo zake, anauza, alafu napata, kwa mfano, unapata mtu mmoja yuko Nairobi, anafanya biashara akiwa na Nairobi, na mtandao umemsaidia, itakuwa ni kwamba anapigiwa simu na mtu anaagiza bidhaa na anatumiwa. Hivyo basi, vijana, isiwe kwamba mtandao ni kwa kumfurahisha tu ama kuwapongamiza wengine, kuandama, kwani jambo hilo haitasaidia.
Haya, shukrani sana Ambrose Ungumbo kutoka kule eneo la Kisii nchini Kenya. Tunakamilisha VOA Express kwa wakati huu. Msikilizaji, usikose kuendelea kusikiliza VOA Express kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, hali kadhalika radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati. Kutoka hapa Washington, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Sande Shomari, na tunakuacha basi na kibao murwa kabisa, ambapo mzalishaji wetu siku leo ni Aida Isa, na fundi mitambo engineer alikuwa ni Patrick Dea. Darasa akishirikiana na BN
wanakwambia nobody. Mambo hayo, msikilizaji, sikose basi matangazo mengine ya baadaye. Tutakuwa nawe hapo kwenye matangazo ya jioni, tukupa vitu vizito vya michezo na habari nyingine moto moto. I'm gonna stick with you for whatever I'm coming through. Mambo yakienda mbaya, I'm gonna keep you cool. Kama ulisafa sahau, karibu sapa. Kwa bahati nzuri mapenzi yanaishi hapa. Sikio umenipata, sina matata. GCC wakapendeza takata. Takwa cash mkononi kwenye mahitaji. Takupenda moyoni nikupenda fasi. Takwa rambo rindoni vita maji maji. Sito kutenda kutenga, sito kujaji. Naomba sana, naomba.